Goeiedag luisteraars, dit is heerlijk om weer onder die kameelboom te wees en ek verwelkom weer vir Deboa en Prof. Dolf Brits hier onder die boom. Ons het laas week gesels daar uit 1 Petrus 1 uit en vandag is ons in 1 Petrus 2. Broeders, dit is heerlijk om saam met julle te kuier. Welkom weer.
Ja, goeiemorgen.
Dankie Wynand, slek om nog hier te wees.
Deboa, kan ek vandag vra, sal jy vir ons die tekst lees? En prof, voordat de boa vir ons lees, daar uit 1 Petrus 2 vers 18 tot 25, kan ek vraag of prof asseblief vir ons gebed sal doen.
Kom ons bid saam, onse Vader wat in hemel is, ons dank u vir ons Heere Jesus Christus, dat u deur die gees en deur die woord, die hoor van die woord, die verkondiging daarvan, aan ons kennis van hom, skenk, dat hy ons verlosser is, skepper van hemel en aarde, verlosser, hy wat ons by mekaar bring, wat ons beskerm, wat ons versorg, omdat u, Heere Jesus, die goeie herder is, ook in aanvechting is u getrou en versterk u kudde met dit wat nodig is. Seën ons en ons luisteraars met die deel van hierdie onfeilbare, troosryke woord. In Christus se naam. Amen.
Ek lees dan vir ons 1 Petrus 2 vanaf vers 18 tot 25 uit die 2020 vertaling uit. Huisbediendes, wees met groot ontzag aan julle werkgevers onderdanig, nie net aan die goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes. Dit is immers genade, as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdig lyding verduur. Want wat aanprysing is daar vir julle, wanneer julle oortree, lyfstraf ontvang en nogtans daarmee volhard. Maar as julle volhard terwyl julle goed doen en dan tog ly, dit is genade by God. Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gelei. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy wat nie sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar homself toevertrou het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra het, sodat ons, nou dat ons ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. Hy deur wie se verwonding julle genees is. Julle was immers verdwaal soos skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en bewaker van julle siele.
Dankie Deboa. Luisteraars, prof en Deboa, ek wil net seker maak of julle dit gehoor het. Hierdie tekst sê, as ons ly, dan is dit genade by God. Hoe kan dit wees? Hoe is dit moontlik? Hoe sit jy langs iemand wat swaar kry of ly? Hoe, wanneer jy self deur lyding gaan, lyding wat nie jou eie toedoen is nie, lyding wat nie kom as gevolg van jou eie sondigheid of jou eie tekortkoming of jou eie foute nie, maar lyding wat op hierdie manier kom, amper onregverdig, dat dit genade kan wees. Hoe is dit moontlik?
Ja, kom ons sê gou hierdie eenvoudige gesprekkie in 10 minute, nee. Is interessant, iets wat nou soms weer by my opgekom het, is met Paulus' roepingsverhaal, hoe Jesus, toe hy, was het Ananias die profeet met wie hy gepraat het,
ja.
Hoe hy vir hom gesê het, oor Paulus, ek sal vir hom wys hoeveel hy vir my gaan moet ly. En dis interessant reg deur die geskiedenis, maar ek dink die boek van, ek dink is C.S. Lewis wat ook 'n boek geskryf het, Surprised by Suffering, dat daar iets aan lyding is wat die mense geloofsreis op 'n baie spesiale manier aanraak. In ons pastorale omstandighede in gemeentes het 'n mens met baie mense te doen wat deur baie moeilike tye gaan en gedurende daardie tye, ook na daardie tye, baie keer getuig van hoe naby die Here in sulke tye aan hulle voel. Dat leiding op 'n manier, as het ter wille van die regte saak is, op 'n manier bydra tot 'n mens, ons het nou in die vorige teks gepraat oor die heilige lewe, bydra tot 'n mens se heiligmaking.
Ek onthou, 'n paar jaar gelede het ek 'n boek gelees, en Dr. Paul Brandt het in die boek geskryf hoe sy ouers, hulle is sendeling dokters, en sy ouers het toonaangewende werk gedoen rondom melaatskap, en hy self het baanbreker werk daar rondom gedoen. En die boek se naam is The Gift of Pain. Nou, dit is nou, ons nou maar precies wat ons nou hier oor wonder en worstel en oor saam dink. Maar die kort en die lang van wat hy in die boek deurgee is, hy glo dat wanneer gelowiges hierdie type leiding moet beleef, wat jy ook nou so mooi verwoord het, Deboa, is dit soos die manier hoe jou senuweestelsel werk in jou lichaam. Die leiding wat ons verdier as gelowiges is soos die senuweestelsel om jou te help sien, maar hier is as het ware gevaar. Hier is iets waarin jy moet aandag gee, hier is 'n oomblik waarop jy moet fokus, sodat jy die nodige transformasie en gesondheid ook geestelik kan beleef. En dit was dan nou die baanbreker ontdekkings wat hulle gemaak het destyd, is dat mense wat melaatsheid beleef het, nie mense is wat sy arms afgevrot het, of wat sy voete afgevrot het nie, maar die senuwees het doodgegaan binnen hulle lichaam, hulle senuweepunte, en so wanneer hulle dan nou brand op 'n stoof, of in die nacht iewers lê en 'n rot begin knaag aan 'n voet, of wat ook al het mag wees, dan voel hulle niks nie, hulle voel geen pyn nie, en gevolglik gaan hulle in die verskrikkelike siekte toestande in, en dit as beeld vir ons geestelike gesondheid, en ek dink as 'n moontlike metafoor vir dit wat Petrus vir ons hier in vers 20 sê, en in die brede tekst wat ons nou gelees het, dink ek is vir my in elk geval geweldig behulpsaam, dat God die pyn in ons lewe, die leiding in ons lewe gebruik om ons te heilig, om ons te transformeer.
Ek het so 'n prentjie ook gesien in die week van, dit was toen nou een Instagram reel gewees, waar die, ek dink hy is 'n ateïs, so 'n prentjie van een van hierdie verskrikkelike uitgeteerde hongerkindertjies in Afrika so op die skerm sit, en dan sê hy, julle Christene, gaan sê vir daai kindjie, God loves you and he has a plan for your life. So. En dan lever 'n Christen 'n kommentaar op die video, en hy sê, maar wat is die ander wereldbeeldese boodskap aan hierdie kind, en dan begin hy nou by hindoeïsme, nee, dis jou karma wat vir jou dit gee, en boeddhisme, nee, sê vir die kind, hy moet net ontkoppel van die behoefte aan kos, en vat hy hem so deur die wereldbeeld, maar wat ek toe op die eind net besef, is Godse opdrag aan ons, wanneer ons leiding van die aard sien, is nie, gaan sê vir die kindjie, ek is lief vir jou, en ek het 'n plan vir jou lewe nie, maar gaan leef jou Christelike mandaat uit, om die kind te gaan versorg. So, leiding aan die ander kant van die prentjie is iets wat my veronderstel is om aan te spoor om my mandaat as 'n Christen ook te moet gaan uitleef. So mense vra, wat is die sin in leiding? Die sin in leiding kan baie keer wees dat Christene moet hulle mandaat gaan begin uitleef.
Prof?
Ja, kyk, ek dink ook hier is 'n belangrike onderstreping wat een mens nie moet miskyk nie, wanneer onreg aan jou gepleeg word, want dit handel hier oor diensknegte, is nie so gemakkelijk met die vertaling van die 2020 vertaling nie. Dit gaan eintlik oor mense wat in een samenleving baie hard gewerk het, en wat eintlik die samenleving gedra het, nie net slawe nie, maar ook diensknegte, wat een ander groep was.
Ja.
Nie noodwendig verslaafde mense nie, nee. Soos wat ons in die 16e en 17e en 18e eeuw gekry het nie. So dit was die basis van die samenleving, en aan hulle is daar onreg gepleeg, van hulle was Christene.
Jou blauwkraagwerker.
Hulle, en die onreg aan hulle gepleeg, maak die Bybel vir hulle dit oop. Dis die vrug van die gees blom in onreg wat selfs leiding word. En in daardie oopgang word Christus verkondig. Dis hoekom die gedeelte jou direk bring by Christus. So daar's altyd iemand by jou in onreg, in leiding, in wanneer die lewe uit jou hande geslaan word, en kyk dan jou op 'n lewensbeskouing nie. So die prentjie wat jy nou geteken het, lewensbeskouing jou op nie. So wees by jou, as dit aan jou gepleeg word. En steeds dan sal jy getuig, hy is die Here, want hy het voorgegaan. So dis maar wat ek nou dink om toe te voeg by julle mooi goeie gesprek.
Petrus se ritme is konstant. Hy beweeg van die indikatief na die imperatief. So die hele tyd die ritme, omdat Christus, daarom kan en moet julle. Nie andersom nie, nie soos laasweek se gesprek, is nie 'n optower uit onsself, een of ander magiese krag wat ons hier sterk maak en nou kan ons al hierdie dinge doen nie. Omdat Christus, daarom kan en moet julle. Interessant, ek lees ter voorbereiding raak, Aristoteles het gesê, 'n slaaf is eiendom. So dit is onmoontlik dat die slaaf verkeerd hanteer kan word. Hoe merkwaardig verskillend is dit wat Petrus hier skryf, in lyn weer eens met bekende of algemeen aanvaarde filosofiese benadering wat die rondte sou gedoen het, iemand soos Seneca, wat dalk 'n bietjie meer nader is aan die tyd van hierdie teks self, hy het so 'n bietjie 'n sagter aanslag gehad teenoor slawe, maar nie naast en by enige iets in terme van dit wat hier geskryf word nie. So daai perspektief en daai gesprek oor hoe slavernij gewerk en die genuanceerdheid daarvan waarna prof ook verwys het, is gerus een wat ons op 'n ander tyd weer saam kan voer. 'N lewe gevorm deur die gekruisigde Christus. Sou waarskynlik 'n goeie tema kon wees ook vir 'n preek uit hierdie teksgedeelte uit. As ons vir mekaar sê dat om Jesus te volg ten diepste daarmee te maak het dat ons soos Paulus mooi moet hoor van die begin af, dat ons nie geroep word om te hoor hoe gemaksigtig ons gaan wees en hoe groot ons naam gaan wees en hoe blink en sterk ons lewe gaan lyk nie, maar dat ons geroep word om 'n navolging van die een wat sy lewe vir ons afgelê het, ons lewe af te lê vir mekaar, in liefde, diensbaar in 'n wêreld. Hoe lyk die praktiese implikasies daarvan vir ons elkeen se lewe? Hoe sou elkeen van ons veranderinge moes maak en hoe sou ons elkeen ons dinge anders moes inrig? Ek dink een van die basiese goed wat tans vir my as individu vreeslik belangrik is om na my vrou en my kinders toe te kan gaan. Omdat Christus sy lewe vir my afgelê het en omdat dat ek dan nou ook in staat is deur die krag van sy gees om dit te doen, is om dan op 'n gereelde basis na hulle toe te kan teruggaan en te kan sê, wat doen papa of wat doen Wynand wat julle lewe moeiliker maak, hartseer maak, swaar maak, wat in 'n sekere sin vir julle laat beleef dat dit vir julle moeiliker is om Christus te volg in hierdie lewe as gevolg van wie ek is. Ek sê nou nogal dink as pa is dit vir my belangrik om iets daarvan in hierdie fase van my lewe in navolging van Christus te kan doen, juist so dat ek op daai manier diensbaar kan wees in my eie gesin se opset. Van julle kant af, praktiese goed wat julle dink, hierdie teks ons uitdaag om ernstig aan aandag te gee as 'n gemeenskap, as 'n kerk, maar ook as individue, net so in die laaste 2 of 3 minute?
Nee, net om aan te sluit by wat jy nou gesê het, ek dink aan huishoudings. Jy praat as jou, vanuit jou rol as man ook, en Efesiërs 5 wat baie duidelik vir ons daai opdrag gee, as man, jy moet jou vrou lief hê, soos wat Christus die kerk lief gehad het, deur sy lewe waar af te lê. So traditioneel was daai teks ons nou maar gesien as man is baas en vrou is klaas, en eintlik wat daar staan is totaal ander kant om, is die man is die een wat moet sterf van enigiets wat lyding in sy gesin veroorsaak, sterf van enigiets wat die lewe moeilik maak vir die mense rondom hom, omself die heeltyd af te sterf, en dit is nie lekker nie, om te sny aan jouself en te sterf aan jouself, dit sou ook beskou kan word as 'n vorm van lyding. En dis die tipe leiding, denk ek, wat Jesus vir ons gemodelleer het. En dis die tipe leiding wat ons dan onszelf moet inkoop by.
Ja, laastens. As een mens val, as jy dit nie recht kry nie, dan eindig die perikoop met Christus, wat dwalende skape versorg, as die opsiener van jou siel, die vergifnis neem.
Ek het onlangs 'n preek geluister wat Prof. Dolf gepreek het uit Johannes 10 uit, en in die preek het hy klomp wonderlike goed gesê, maar een van die goed wat hy gesê het is, as God jou gekies het as een van sy kinders, een van sy skape en jy dwaal af, dan sal hy vir jou gaan soek. En ek dink luisteraars om ons tekstgedeelte en ons tyd saam in hierdie tekst vandag daarmee af te sluit, is baie gepas. Ek word ook herinner in hierdie oomblik aan die paastyd, wat onlangs, soos Petrus hier sê, wat verwys na toe Jesus swaar gekry het en onregverdig behandel is, het hy nie geskel nie, hy het stilgeblei en in daai tyd, as hy wel gepraat het, dan was het woorde soos, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en het was woorde soos, sit jou swaar terug in jou skede, en dit is die type taal wat uitkom, as daar gepraat word. Daar word nie op 'n ander manier gepraat nie. So mag ons taal in ons lewe op hierdie manier diensbaar wees, aan mekaar en aan die wêreld. In die volgende 15 minute van ons tyd saam, gesels ek en Deboa 'n bietjie verder, oor die maniere waarop hulle daar diensbaar is, en spesifiek hierdie evangelie boodskap, na die vorm en voorbeeld van Christus uitleef, daar in Suiderhof gemeente, maar ook weier, hier in ons land, Namibië. Luisteraars, ons kuier verder saam met Prof. Dolf. Ons het heerlik nou tyd spandeer in die tekst van 1 Petrus saam met Prof. Dolf en Deboa. Deboa het nou eers gaan water soek en ek en Prof. Dolf gesels nog 'n entjie saam hier onder die boom. En Prof, ons gesels 'n bietjie saam oor kerklike docente en die realiteit van kerklike docente in die NG Kerk. Wat is dit en hoekom is dit enigszins nodig? In ons eie synode is daar in die onlangse verlede die eerste keer kerklike docente bevestig. Andries Gous daar in die noorde is in Tsumeb gemeente bevestig, daar van die Degnos bediening. Ek self is onlangs bevestig as kerklike docent en daar is nog hele klompie ander wat op pad is om bevestig te word. Dr. De Wet Strauss, Dominee Hanno Visser en Dominee Dirk de Vos, hulle allemaal is reeds deur die Moderamen en die Kuratorium goedgekeur as kerklike docente. Prof, vooral van profse kante wat nou oor jare met hierdie goeders te make het en deel is van hierdie wêreld, net vir die luisteraars so 'n bietjie agtergrond, hoekom is dit enigszins belangrik en nodig dat daar iets soos 'n kerklike docent moet wees? Kan ons nie maar net docente wees nie?
Laat die Wynand die skrif ons daarop antwoord.
Wonderlik.
In 2 Timoteus 2 vers 20, 2 Timoteus 2 vers 2, skryf Paulus vir Timoteus, wat jy van my gehoor het onder baie getuies. So dit is dus wat gehoor is, die getuies is die gemeente, gemeentes, wat jy so gehoor het, vertrou dit toe. Dit is 'n baie sterk woord ook in die Grieks. Die toevertroue beteken jy moenie dit wat jy gehoor het verander nie of herinterpreteer nie. Dis vas en seker. Vertrou dit toe aan wie? Getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Dan woorde hier is van die apostel na Timoteus wat dit aan manne moet toevertrou wat bekwaam sal wees om ander te leer. Te leer. Nou, toe die brief gelees is, was dit natuurlik glad nie vreemd wat hier geskryf staan nie, want mense in die tyd en konteks het precies geweet van leerskole, dink aan die skrifgeleerdes, Gamaliel, dink aan voorgangers in die Ou Testament, geleerdes, mense wat kon skryf, profete wat opgelei is, wat studeer het, wat sake deurgegee het. Dis hier vandaan dat die gedagte aan iemand wat afgesonder word om ander wat bekwaam sal wees, toeter is, om in die leer voor te gaan. Dit is theologiese opleiding. Paulus was self 'n produk daarvan. Dus hoe kom ek sê, dit het nie vir die mense vreemd op die oor geval nie, hulle het precies geweet waaroor het gaan. Vir ons is het een tekst, en nou wie sê, die hele gedagte van kerkelijke docenten stoel het nou op hierdie een tekst. Nee, dit stoel eindelijk op die hele Ou en Nieuwe Testament. Denk maar vir 'n oomblik daaraan dat die Heere Jezus vlak voor sy hemelvaart sê, leer hulle, onderrig hulle, alles wat ek julle geleer het, in die eerste gemeente, Handelinge 2 vers 42, het wat gedoen, volhard in die doktrina, dat ek het reg sê, die leer van die apostels. Dus hierdie leer, wat Timotheus moet toevertrouw aan manne wat bekwaam sal wees, om ook ander te leer. So, nou kan een mens na die kerkse geskiedenis kyk, ek het nou van die skrifgeleerdes gepraat, Paulus, jy kry in die kerkse geskiedenis die ontwikkeling van kategeese skole, so dis uit die kategeetiese onderrig in die gemeente, kyk daar stoel dit, jy kan nooit hier die amp van lerende ouderling, want dis eintlik wat dit is,
inderdaad,
losmaak van die gemeente nie. Die amp kan nie buiten die gemeente lewe nie. Kom uit die gemeente, dus kategete skole, theologische opleiding, ons ken allemaal die begrip van die doktore, wat afgesonder is, in die reformatie vind dit voortgang. Dink aan die akademie in Genève, waar voorgangers opgeleid is theologies, en op die manier is dit een normale ding in die kerkse lewe, dat die ambte wat gegee word, ouderling, lerende ouderling, en dan lerende ouderlinge met een spesifieke taak, theologische opleiding. So dit is een diep bybelse saak, wat een mens hier kerkelike docente noem. So dis waar dit vandaan kom, en dit is die hele gedachte achter om iemand te beroep met die opdrag en so iemand dan te bevestig. En so iemand het dan een bepaalde taak wat uitgroei uit om bekwaam te wees, om ander te leer. Daarie bekwaamheid is net so sterk begrip in die Grieks, dit beteken eintlik deeglik onderlê is in die leer van die apostels, alles ken wat in verband staan met Christus kennis, die openbaringsgeskiedenis, en so kan 'n mens aangaan. Dit loop eintlik uit op waar die woord verkondig word, daar word Christus belei. Waar hy belei word, tree die kerk na vore. Waar die kerk na vore tree, is daar bediening. Ek kan dit nou bietjie anders ook sê. Die Bybelse vakke, ons praat van bibliologie, dis deel van om bekwaam te wees. Die konfessionele vakke, belei, confessio, om getuienis af te lê van iets wat in my existentie alles deurdring het, maar wat nie uit my hart uit opgekom het nie. Dis dan wanneer jy confess. As jy profess, dan lê getuienis af van iets wat jy self geskep het. Sien, dis die konfessionele vakke, die dogmatiek, en die apologetiek lê daar, jy moet dit ook weet. En dan kry jy die kerk, die kerkse geskiedenis, baie belangriker as wie jy dink, en die kerkse orde, die kerkreg, die geskiedenis van die theologie. So loop die volgorde, skrif, belydenis, kerk, waar die kerk is, is daar bediening. Bediening van die woord, eredienste, kategeese, onderrig, barmhartigheid, die sending, so kan jy aanhou, die ethiek, dis alles deel van die bediening van die kerk. So iemand wat bekwaam is, 'n kerkelike docent, met ander woorde, moet in hierdie vier vakke wat uit die Bybel uitkom onderlee wees, sodat daar in die onderrig nie 'n knieval gemaak word voor 'n fundamentalistiese benadering nie. Dis baie maklik om dit te doen, of aan die ander kant om hierdie lei voor van vier bane prys te gee aan kritiese teorieë wat 'n basis in die filosofie het en nie 'n basis het in die Christuskennis wat aan ons meegedeel word uit genade nie.
Jo, luisteraars, dis 'n vyfgang maal wat prof vir ons hier voorsit. Prof, ek dink die een van die baie praktiese vrae wat mense kom vra in die hand van wat prof sê is dan of eintlik nie vra nie, ek dink prof het klaar geantwoord en klaar aangeraak, is een van die groot gevare wanneer 'n mens nie op hierdie manier omgaan met teologiese opleiding nie, is dat jy dan nou verval en as het ware aan die neus gelei word deur verskillende filosofiese ondernemings, wonder oor dit en wonder oor dat, en dalk moet ons hierdie pad volg, dalk hierdie klink interessant, daai klink interessant, en dit staan so in teenstelling met wat ons nou bijvoorbeeld in 2 Timoteus 2 gehoor het, van daar is bepaalde goed wat ons regtig nie meer oor hoef te wonder of te onderskei oor nie. Dit is klaar gedoen, dit is klaar geopenbaar, dit is klaar geleer, en nie net lees ons daarvan in die skrif nie, maar ons het die wonderlike voorreg natuurlik om dit ook in ons belydenisskrifte vervat te hê, beide die ekumeniese of katholieke belydenisskrifte en dan die gereformeerde belydenisskrifte, wat terloops dikwels ontstaan het, altyd ontstaan het, vanuit die kerk self, om te sê, hierdie is wat oorgelewer is, hierdie is die suiwer leer, hierdie is waarvan ons seker kan wees, en hierdie is waarbinne en waarvan uit ons dan nou ons lewe kan leef. In kort, prof, die belydenisskrifte is dan nou iets wat ons nastreef, omdat ons regtig oortuig is daarvan, dat het getrou is aan dit wat die skrif vir ons gee. Dit rig ons, dit help ons om wanneer ons op 'n manier vinnig verdwaal raak in van hierdie filosofiese strominge, dat ons net weer kan terugkom na die belydenis van die kerk oor eeue heen, om te sê, hoe dink ons nou weer hier oor? Hoe leef ons nou weer ons lewe hier oor? O, hier het ons dit. Dankie Here daarvoor. En ek dink dis om daai rede dat kerklike dosente onder andere verskriklik belangrik is.
Ja, dit inderdaad. Christus vergader sy kerk, hy beskerm sy kerk en hy onderhou sy kerk. Dit wat 'n kerklike docent moet onderrig, moet daarmee belyn wees.
Absoluut.
Vergader, dis wanneer jy hoor, tot geloof kom, dis die skrif wat praat, beskerm of verdedig, dis die dogmatiek, die belydenisskrifte, dis die staf in die hand van Christus, waarmee hy sy kerk beskerm. Hoor weer wat ek sê, dis die staf in die hand van Christus, waarmee hy sy kerk beskerm. Verdedig, dis eintlik die sterker woord wat in die oorspronklike belydenisskrif staan. Verdedig, want die kerk word vervolg. En dan natuurlik, opbou die dissipline, dis die wonderlikste saak, as jy dit raak sien, dat die belydenis is een staf in die hand van Christus, omdat ons dink nie die geloof uit nie, dis syne, hy gee dit vir ons, ons gryp het soms, nee, dan maak ons 'n sweep, en ons klap links en rechts, en ons haal aan, die belydenis is altyd 12 artikels, dis allemaal. Jy kan nie fundamentalisties omgaan nie. Jy kan dit nie prysgee aan kritiese teorieën nie. As jy daarin land, het jy die band tussen die kerklike docent en die gemeente van Christus losgemaak. Wat in 'n gemeente gebeur, as 'n gemeente vergader op 'n sondagoggend, wat gebeur daar? Die woord word verkondig, Christus word bely, die kerk is by mekaar, daar is 'n orde, en daar is 'n bediening, nie net van die woord nie, maar van liefde, van liefdesgawes. Dit kan nie vreemd word, of die wat van die kansel af na vore kom, kom van die katheder na vore. Dit is dus 'n kerklike docent.
Ek dink, om te doseer is in 'n sekere sin per definisie iets wat maar redelik isolerend is. Jy moet tyd spandeer in geskrif en ek dink deel van die waarde vir my ook in die rol van kerklike dosent is juist dat ek nie net in my studeerkamer sit en na die getuienisse van duisende jare se gelowiges luister en daardeur lees en daardeur werk nie, maar dat ek dit ook lees en daardeur werk saam met my broers en susters vandag in Christus, in hierdie gemeente waar God my geroep het, om vanuit hierdie gemeente diensbaar te wees. En daarom is daar nie net bepaalde kwalifikasies wat nodig is nie, en daarom is daar nie net bepaalde vereistes in terme van die benoeming van so 'n kerklike docent nie, maar daar is dan nou ook die gepaardgaande discipline wat jy in en deur en saam met hierdie geloofsgemeenskap beleef, ook in jou rol as kerklike docent. Ons kan inderdaad nie geïsoleerd werk as ons op hierdie manier deel is van God se bediening in sy kerk nie.
Nee, uitgangspunt bly die amp, lei die amp op.
Net so.
Daar mag nie goed inmeng nie.
Verseker nie. En as dit gebeur, dink ek het ons allemaal al die wrange vrug daarvan moes eet. Prof, baie dankie vir hierdie ryke, heerlike insigte. Mag die Here ons lei om al meer en meer daarin ook te groei in die NG Kerk in Namibië. Luisteraars, ons is 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wat strewe daarna om uitdrukking te gee aan die lewe van God ter enig. Mag dit vir ons elkeen waar wees. Totsiens.